kanssa.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Ilta Lauran kanssa Suomi-kiertueen Back to the Roots 4. iltaan tänne Sipoon Söderkullaan. Mun nimi on Laura Siltola. Tänään tullaan käsittelemään aika mielenkiintoisia aiheita minuudesta, itsetuntoa, minäkuvaa. Pitää olla aito minä. Kuka minä olen? Se henkilö, joka on minua lähinnä, mutta aika usein aika kaukana. Nyt mulla on ilo ja kunnia toivottaa illan ensimmäiset vieraat, kauniit ihmiset, ihanat ihmiset. Reeta ja Heikki Westman, olkaa hyvä. Ja tämän juuri teeman mukaisesti jokaisella paikkakunnalla olevat vieraat ovat, tai heidän juurensa ovat sieltä kotoisin, tai he kasvattavat juuriaan siellä paikkakunnalla. Niin myös tänään täällä Sipoossa. Reeta Westman, sä olet näyttelijä, laulaja, tällä hetkellä Kuopion kaupungin teatterin lavalla pääosassa. Heikki Westman, sä oot poliitikko, lakimies, ja juuri hiljattain sut on valittu tänne Sipoon seurakuntaneuvostoon kirkkovaltuustoon. Reeta, Heikki, minkälaisesta tilanteesta te olette lähteneet tänään tänne iltaan?
No, vähän ehkä kaoottisesta tilanteesta, mikä varmaan monelle lapsiperheelle on hyvin tavallista arkea. Eli lapsen hoitoa järjestellen ja kauheassa paniikissa suihkussa käydä ja tällaista.
Mä tuun itse asiassa kertausharjoituksista tänne, että ehdin piipahtaa tästä paikan päällä nopeasti ja sitten kodin kautta tulin tänne. Eli olen ollut pari päivää tuolla Hämeessä.
Mitä siellä semmoisissa kertausharjoituksissa tehdään? Mitä sä oot tänään tehnyt siellä tai eilen?
Siellä kerrataan maanpuolustuksen kannalta tärkeitä asioita.
No, pääsetkö siellä niinku ampumaan ja jotain, ryömit jossain mudassa ja jotain sellaista?
No, ryömimistä on ollut nyt vähemmän, mutta kyllä me ollaan ammuttu. Ja tietysti kurkkusalaatti, vaatteet päällä ja ihan niin kuin asia vaan kuuluu.
Mun asia on kuuluu, kyllä kyllä. Tiedättekö, nyt on semmoinen historiallinen hetki tässä koko Ilta Lauran kanssa talk show historiassa, joka ulottuu sinne vuoteen 2008 asti. Niin kaikkien näiden vuosien aikana, niin nyt on ihan ensimmäistä kertaa mulla tässä aviopari haastateltavana. Aika mahtava juttu. Ja mä ajattelen, että sen kunniaksi niin otetaan tähän alkuun tämmönen tuttu juttu. Jutska. Hansku, voitko tuoda sieltä tarvittavat välineet? Elikkä mä tässä kysyn muutaman kysymyksen, että kumpi teistä, niin kirjoittakaa siihen tauluun sitten. Varmaan riittää, että jos sun mielestä Reeta on oikea vastaus, niin laitat sinne R:n, tai jos on Heikki, niin K, ei kun H. Okei. Ensimmäinen kysymys, kumpi teistä aamulla on virkeämpi ja keittää toiselle aamukahvit?
Heikki ei ole kahvit.
Jaa, no niin.
Keitä kahvia,
voi osaa. Täällä tuli heti tämmönen vaikeus, ei, toinen ei ole kahvia. Heti mentiin liian vaikeaksi. Voidaan muuttaa puuroksi. Kumpi tekee toiselle aamupalan, on virkeämpiä. Nousee ja sitten voitte nostaa. No, eli Heikki on virkeämpiä, tekee aamupalan.
Mä virkeämpiä.
Ei välttämättä, mutta tekee.
Okei. Sitten numero 2. Kumpi syö viimeisen kakunpalan, kun tulee tällainen hetki? Ja sieltä löytyy Heikiltä R ja R, Reeta.
Tää antaa kyllä musta nyt hyvän kuvan tässä.
Numero 3. Kumpi ylipuhuu toisen yhteiseen benchihyppyyn? Tämä on aika helppo. Heti lähti kynät sauhuumaan. Ja vastaus on Reetan mielestä...
Isolla R.
Isolla R. Reeta, ootko semmonen hurjapää?
No, mä oon entinen laskuvarjohyppääjä ja viimeksi ollaan viime kuusi käyty tuolla Sirius Sport Centerissä lentämässä tuulitunnelissa.
Okei, wow.
Tosin silloin Heikin järjestämä yllätys.
No niin, kyllä. Sitten numero 4. Kumpi etsii kadonnutta kännykkää, avaimia, lompakkoa, hanskoja, sateenvarjoja, lista voisi olla loputon? Siis ei, se kumpikin laittoi, että
ei
ole
sovittu.
Ei. juuri. Hei, tiedä näitä kysymyksiä ollenkaan etukäteen. Tää on vaan totuus. Heikki, kommentoi nyt. Miten sä nyt, miten tälleen?
No, kaksi samanlaista ihmistä on löytänyt toisiinsa tässä mielessä.
Mutta hei, älkää hukatko toisianne. Numero 5. Kumpi sanoo ennen kuin ajattelee? Okei, ja vastaus on H niin kuin Heikki. Heikki sanoo ennen kuin ajattelee. Miltä se, onko se Reet aiheuttanut jotain tilanteita?
No, kyllä mäkin välillä sanon ennen kuin ajattelen, jos ollaan totuudenmukaisia, mutta ehkä Heikillä on semmoinen vielä niin kuin enemmän vähän sitä tyyliä välillä.
Okei. No viimeinen tähän tuttu juttuun. Mennään vähän tän illan aiheeseen paremmin. Kummalla on vahvempi itsetunto? Sinne nyt on jotain tehty. Eli mitä sieltä Heikki?
Tyhjä.
Reeta mielestä Heikillä on parempi itsetunto. Reeta, kerro meille, miten sä päädyit tähän?
Vaikea sanoa kyllä. Mun mielestä mullakin on ihan ok varmaankin, mutta en mä tiedä, ehkä mä arvostan Heikissä semmoista, että hän tuntee itsensä.
Miten se sun mielestä ilmenee käytännössä, kun sanoit, että hän tuntee itsensä?
No ehkä tuntuu, että Heikki niinku tuntee omat rajansa. Mutta ei aina kyllä välttämättä. Sitten esimerkiksi ajankäyttöön liittyen. Mutta joihinkin asioihin siis ehkä niinku silleen, että Heikki mun mielestä aina seisoo tosi hyvin niinku sanojensa takana. Että se on silleen sanansa mittainen mies. Siinä mielessä.
Heikki, mitä mieltä oot? Ootko tällainen, mitä Reeta sen sanoo?
Mä toivon, että mä oon. Sitä mä yritän kyllä, että että vois toimia sen mukaan, mitä lupaa ja puhuu.
Voiko sellaista sun mielestä harjoitella elämässä vai onko se niin kuin synnynnäinen lahja?
Ja kyllä, sitä voi varmasti harjoitella. Siis ihan tietoisesti pyrkii siihen, että pitää kiinni sovitusta ja luvatusta. Mä ajattelen sillä tavalla, että itse asiassa tämän yhteiskunnan perusta ja ihmissuhteiden perusta on aika pitkälle se, että tosiaan toimitaan niin kuin on puhuttu ja ikään kuin tietynlainen luottamus toiseen ihmiseen. Oli kysymys minkälaisesta ihmissuhteesta tai yhteisöstä tahansa, niin se on loppupeleissä kaiken perusta.
Tuossa alussa meillä oli ne 7 tapaa kohottaa itseluottamusta. Siinä oli myös muutama tosi mielenkiintoinen kysymys, mihin mä haluaisin nyt kuulla teidän vastauksen. Tuolla jo kerroittekin sitä vierustovereille. Mutta esimerkiksi se, että muista saavutuksesi. Mikä on ollut joku semmoinen sun saavutus, mistä sä oot edelleen ylpeä ja sä oot silloin omasta mielestä onnistunut?
No me muistettiin Reetan kanssa sama asia. Mä en tiedä, onko saavutusten listaaminen välttämättä se asia, jolla omaa niin kuin itsetuntoa voi parantaa. Että enemmän ehkä tämä asia liittyy niin kuin kiitollisuuteen. Me kummatkin Reetan kanssa yhtä aikaa sanottiin, että silloin kun meidän tytär Soitu syntyi, niin se oli sellainen hetki. Ja mä muistan, että kumpikin puhuttiin silloin tietyllä tavalla samasta asiasta, että jotenkin sillä hetkellä tuntui, että kaikki mitä elämässä tarvii saavuttaa, niin tietyllä tavalla tuli saavutettua. Tai ei se ollut saavutus, se oli nimenomaan lahja ja tuli sellainen olo, että nyt meillä on kaikki, mitä voi pyytää ja saada. Se on se hetki.
Samaa mieltä, että kyllä se lukeutuu semmoiseen enemmän niin kuin huippuhetki.
Milloin sä oot viimeksi tehnyt jotain, milloin sä olet astunut oman mukavuusalueesi ulkopuolelle?
Niin, no ehkä voi sanoa sen, että mulla on joskus niin kuin se, että kun mä oon itsekin siinä mielessä niin kuin luova ihminen ja oon myös itse tehnyt paljon niin kuin omia biisejä ja tavallaan vastannut semmoisesta omasta niin kuin, artistiminästäni myös. Niin silloin sitten, kun mä tulin näyttelijäksi, niin se semmoinen, että niin kuin vaan tavallaan on sen ohjaajan työväline ja ottaa vaan niin kuin vastaan ohjeita, niin se oli mulle aluksi ehkä semmoinen mukavuusalueen ulkopuolinen, ettei tavallaan ollut semmoista kontrollia siitä lopputuloksesta, että tavallaan antoi vaan itsestään sen niin kuin ammattitaidon, mutta ei sillä tavalla pystynyt vastata sitä kokonaisuuskuvasta. Mutta sitten jälkeenpäin nyt se on tuntunut itse asiassa välillä ihan älyttömän helpottavalta, ettei tarvi yksin kantaa sitä kaikkea vastuuta, että saa olla osa semmoista työryhmää ja se on myös opettanut ihan hirveästi.
Et Anteeksi, mulla tuli tuosta nyt yhtäkkiä mieleen semmoinen allegoria, vertauskuva, niin tuollaisen hengelliseen elämään. Eikö se ole vähän sama asia, että on, niin kuin, olisi kauhean kiva vaan niin itse vastata tästä omasta elämästä ja se tuntuisi kauhean kivalta ja helpolta?
No kyllä, kyllä joo, ehdottomasti.
Sitten, niin, mutta et sitten jos niin kuin löytäisi sen, että Jumala voisi olla se mun elämän ohjaaja, että se, siitä voisikin löytää semmoisen niin kuin sen, mitä sä sanoit, että se onkin helpottavaa, että jollain muulla onkin se vastuu.
Joo, ja tavallaan just se, niin kuin, että ei tiedä, mitä tapahtuu ja mitä suunnitelmia on, niin se voi olla ihan just helpottavaakin.
Joku muu niin kuin näkee sen käsikirjoituksen ja näkee sen the whole picture. Sä näet ehkä vaan sen yhden osan, tämänhetkisen osan. Niin, mikä oli meidän alkuperäinen kysymys?
Niin, että milloin on ylittänyt
niin
jotain rajoja. No, tänne tuleminen oli mulle se juttu.
Ei oikeastaan.
Kyllä, joo. Et mun täytyy sanoa, että joo.
Kerro.
Mä oon tottunut niin kuin poliitikkona, kunnallispoliitikkona, puhumaan asiaa ja puhumaan ihmisten asioista ja puhumaan yhteiskunnallisista tavoitteista ja niin kuin tärkeistä ajettavista jutuista. Ja mä oon siinä, koen olevani sananvalmis ja jollain tavalla myöskin tilanteen herra. Ja työssäni lakimiehenä mä oon tottunut puhumaan tiukkaa asiaa, juridiikkaa ja toimimaan tietyllä tavalla niin kuin asiantuntijana. Ja mä oon kulkenut aika pitkän matkan. Mä olin seurakunnan nappulakerhossa joskus 3-vuotiaana varmaan. Ja meillä tehtiin tällainen joulukuvaelma. Sevannon Sirkka oli mun kerhotäti ja mulle tosi tärkeä henkilö edelleenkin, niin jaettiin ne roolit ja mä halusin ehdottomasti olla härkä.
Siis härkä.
Kuvaelman härkä sen takia, että mä tajusin, että mä pääsen menemään sellaisen pylvään taakse piiloon, kun sitä kuvaelmaa esitetään. Ja mä muistan sen hetken, kun mä olin sen pylvään takana ja mä ajattelin, että mä menen tänne ja että kukaan ei katso mua. Mä en lapsena tykännyt yhtään kuvauksesta, mä en juoksin kameraa karkuun. Ja se on aika pitkä matka, että on tullut siihen, että työkseen esiintyy, luottamustoimissaan esiintyy jatkuvasti. Mutta se, että joutuu puhumaan niin omasta itsestään, niin tämä on nyt niin kuin tietyn rajan ylitys kyllä mulle.
Heikki, mä siis kun kerroit tämän, niin tämähän on ihan tosi suuri asia, suuri lahja, että sä oot täällä. Annetaan Heikille aplodi.
Kiitos, että mä sain olla täällä.
Ja kuka voiskaan olla niin kuin parempi sun oman elämän asiantuntija kuin sinä itse? Siihen, kun mennään sen mukavuusrajan reunalle tai jopa sen ulkopuolelle, niin sehän tarkoittaa sitä, että me käydään kohti meidän pelkoja. Niin kuin Heikki tässä just kertoi, että hän on tänään vähän pelottanut ja nyt hän on tässä. Käynyt kohti pelkoja. Niin se on kyllä ihan, se on hurja asia, käydä kohti pelkoja. Mikä, niin kuin, Heikki, sit kun sä oot siellä työksesi, esimerkiksi teet politiikkaa, niin mikä on sellainen poliitikon pelko? Sun niin henkilökohtainen pelko on se, että sä oot tässä näin, mutta sun siellä työmaalla, mikä on poliitikon pelko?
Poliitikoilla voi olla moniakin pelkoja, mutta kyllä mun pelko on se, että mä en onnistu saamaan läpi sellaisia asioita, joita mä pidän tärkeinä ja ajettavina. Ja en onnistu siinä mun työlistassa ja sillä tavalla tehtävässäni. Se on ehkä se suurin pelko. Mutta tietysti poliitikko voi pelätä myös sitä. Mä oon miettinyt tätä aika paljon, kun on ollut niinku useimmissa vaaleissa ehdolla, kunnallisvaaleissa tähän mennessä, niin sitä, että jos ei saakaan sitä luottamusta, se on varmaan monelle poliitikolle sellainen tietynlainen pelko. Mutta demokratia menee niin, että joka vaaleissa se luottamus joko annetaan tai sitä ei anneta, ja siihen ei tietyllä tavalla voi ripustautua. Et se on poliitikolle ainakin mun mielestä sellainen turha pelko. Että se on muiden käsissä aina sillä hetkellä. Kyllä ne on ne tavoitteiden läpisaaminen tai niissä epäonnistuminen, jota sitä kyllä pelkää.
Miten sä Reeta, mikä on näyttelijän pelko?
Kyllä mulle suurin pelko olisi se, että mä menettäisin mun työkalun. Että mulle tapahtuisi jotain, joka fyysisesti vammattaisi mut tai veisi multa äänen tai muuten estäisi mua tekemästä sitä, mitä mä rakastan, että kyllä se on välillä pelottavaakin, miettiä just sitä, miten suuri osa mun identiteetistä rakentuu sen varaan, mitä mä teen. Että kun mä oon ihan pienestä pitäen tiennyt tavallaan, on ollut se kutsumus, että haluaa esiintyä, haluaa lavalle ja on sille niin kuin koko elämänsä omistanut paljon kauemmin kuin käynyt koulua, niin on käynyt niin kuin opiskellut musiikkia ja näyttelijän työtä. Ja se on ollut niin semmoinen niin kuin, tavallaan valtavan iso osa omaa elämää ja mä koen, että sitä kautta niin kuin mä voin ilmaista mun tunteita ja ilmaista sitä, kuka mä oon. Niin se olisi tosi raju shokki, jos se otettaisi multa pois. Että mä voin hyvin kuvitella, niin kuin, varmaan urheilijoilla voi olla samantyyppinen tilanne, että jos ne menettää niin kuin täysin sen oman kroppansa hallinnan ja sen työkalun, niin se voi olla todella, todella iso kriisin paikka.
Mitä sä reagoisit, jos joku, tai sanotaan, että siis mulle ainakin suurin auktoriteetti on kuitenkin Jumala. Mm. Että jos Jumala vaatisi sua jostain syystä luopumaan siitä, niin olisit sä valmis?
No jos olisi semmoinen tilanne, niin sit mä jotenkin toivon, että Jumala sit myös valmistaisi mua siihen. Että kyllä se varmasti olisi tosi kova paikka, mutta sitten toisaalta sehän on vaan työ. Mutta kun intohimo ammatissa, se ei ole vaan työ. Sehän on se ongelma juuri. Että tavallaan jos sä teet sitä asiaa, mitä sä muutenkin kotona, se turvapaikka on siinä pianon lähellä ja koko niinku elämä on sitä niinku laulamista ja esiintymistä, niin sitten se olisi tosi vaikea paikka. Että sit pitäisi keksiä joku muu tapa ilmaista sitä ja onneksi on niinku ihania asioita muitakin elämässä kuin työ, niin kuin just perhe ja lapsi, josta on ihan äärimmäisen kiitollinen, joka ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Että semmoisen, niin kuin, kyllä se laittaisi taas uusiksi palikat, sanotaan näin.
Mä oon joskus kuullut semmoinen sanona, että jos Jumala jonkun oven sulkee, niin samaan aikaan hän avaa toisen.
Tämä itse asiassa sanotaan myöskin, mä teen siis tällä hetkellä Kuopion kaupunginteatterissa Sound of Musicissa Marian roolia ja tässä juurikin Maria siteeraa tätä lausetta.
Ja oikeesti?
Joo. Sisar Margaretta sanoo aina, että kun Jumala sulkee oven, hän avaa ikkunan.
No, aamen.
Voinko mä ihan sanoa sen, että tämä on itse asiassa juttu, ja tämä ihan valtavasti Reeta sihaile just sitä rohkeutta, että tehdä sellaista duunia täysillä ja intohimolla, joka on, johon edellytykset on itse asiassa aika pienestä kiinni. Että todella Reeta lähtee duuniin, tekemään täysillä sitä juttua, vaikka olisi kuumeessa, vaikka olisi ääni mennyt tässä pari viikkoa sitten, että oli sellainen tilanne, että hänellä oli kurkunpään tulehdus ja niin hän vaan tsemppasi ja nousi sinne lavalle ja teki sen shownsa ihan niin kuin intohimosta. Ja tietysti siinä aviomies vaan pelkäsi ja rukoilikin, että kaikki menisi hyvin, mutta että se on kyllä valtavan ihailtavaa. Harvas muus ammatis joutuu laittaa itsensä tuolla tavalla likoon.
Niin, joskus taiteilijoiden kohdalla herää se kysymys, missä menee luovuuden ja hulluuden raja. Heikki, tuossa kun kävin sun kotisivuilla, niin se on musta tosi hieno sillä, että on sun kuva ja sitten siinä on lukee vieressä erilaisia juttuja, mitä sä oot. Sä oot lakimies, perheen isä, paremman sääntelyn asiantuntija, energiaosaaja, puutarhuri, naapuri, aito. No mä jään tietysti heti kiinni tähän sanaan aito. Siis kun mulle niin kuin aina sanotaan, kun mä jännitän esiintyä tai siis olla niin kuin tälleen toista edessä, niin sitten aina sanotaan, että no olet vaan oma itsesi, oot aito, niin kyllä kaikki menee hyvin. Ja sitten on niin kuin alkanut miettiä sitä vähän syvällisemmin, että no mitä se niin kuin tarkoittaa, että on aito? Mitä se niin kuin ihan oikeasti tarkoittaa? Ja sitten samalla herää se kysymys, että jos mä oon aito, niin minähän olen minä. Ja sitten tietysti, että no kuka minä olen? Ei nämä niin kauhean helppoja kysymyksiä sitten kuitenkaan ole, kun niitä alkaa ihan oikeasti syvällisesti miettii. Heikki Westman, kuka sinä olet?
Toi on kyllä nyt paha. Mutta jos mä voisin lähteä siitä, että mitä on aito, kun se liittää nimenomaan siihen poliitikkouteen, niin se on sitä, että mä olen rohkeasti sitä, mitä mä oon myös poliitikkona. Ja mä en pyri esittämään mitään muuta. Mä en muokkaa mun mielipiteitä minkään trendien tai mielipidemittausten mukaan. Mä haluan olla tietyllä tavalla itsenäinen ja niin kuin ainoastaan sitten valmis kuuntelemaan niitä ihmisiä, joiden juttuja mä ajan, että se on mulle sitä aitoutta poliitikkona.
Heikki, siellä sun nettisivulla niin oli myöskin semmoinen hauska semmoinen ABC-juttu, missä oli sulle tärkeitä asioita listattuna. Ja mä tietysti bongasin sieltä sitten ensimmäisenä nämä hengelliset jutut. A oli armo ja J oli Jeesus. Ja sen J:n kohdalla sitten laittanut, että J, Jeesus on sulle tärkeä ja esikuva. Siis ylipäätään mun mielestä muuten niin tosi hienoa, että niin jotenkin näinä päivinä sä uskallat siellä julkisesti tuoda esiin sun vakaumuksesi. Mun mielestä se on niin aitoa ja rehellistä. Oot sä saanut minkälaista palautetta siitä?
No mä en ole ikinä piilotellut mun vakaumusta. Et se on niin tärkeä lähtökohta ollut mulle ja mä en nähnyt mitään syytä sitä tehdä myöskään nyt tuon eduskuntavaalikampanjan yhteydessä. Tämä liittyy myös siihen aitouteen, että pitää kertoa mitä on ja mistä lähtökohdista politiikkaa tekee. Se täytyy sanoa, että se ei tarkoita sitä, että uskonto ja politiikka pitäisi sekoittaa. Et sekin on sellainen asia, jonka mä siellä mun nettisivuilla tuon selkeästi esille, että mulle kristittynä politiikassa toimiminen tarkoittaa sitä, että mä haluan rakentaa hyvää yhteiskuntaa myös toisin uskoville. Mutta joo, kyllä mulle sanottiin, että älä laita sitä Jeesusta sinne.
Ja sä laitoit. Se oli hienoa ja rohkeeta. Aitoa. Mitä se tarkoittaa, että Jeesus on sulle tärkeä ja esikuva? Kerro siitä vähän enemmän.
No tärkeä on tärkeä. Se esikuvana oleminen liittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että Jeesus oli tinkimätön tietyissä tilanteissa, kun hän näki vääryyttä, niin hän toimi. Ja toinen asia on sitten se, minkä kanssa mä huomaan, että täytyy välillä tehdä töitä, että nimenomaan uskaltaa luottaa Jumalaan ja siihen johdatukseen, jotenkin sellaisesta omavoimaisuudesta irtipäästäminen, niin siinä tietysti Jeesus on ihan yber-esikuva.
Kyllä. Hei Leeta, mitä Jeesus sulle merkitsee?
Myöskin esikuvaa ja semmoista horjumatonta tai semmoista, niin kuin, johon voi luottaa. Mä en suinkaan tarkoita, että mun oma uskontila olisi horjumaton. Se vaihtelee vähän päivästä toiseen ja varmasti siinä olisi paljon parannettavaa ja tosiaan en ole missään mielessä niin kuin täydellinen kristitty, enkä tiedä, onko sellaista olemassa, mutta ehkä, niin kuin, ehkä Jeesus on semmoinen, johon voisi pyrkiä. Siis semmoinen, niin kuin,
hän on ehkä ainoa täydellinen kristitty.
Niin kyllä, kyllä.
Sä tosiaan esität Mariaa siellä Kuopion kaupunginteatterissa, Sound of Musicissa. Reeta, onko tämä musikaalin tekeminen avannut sulle jotain uusia näkökulmia kristinuskoon tai uskomiseen ylipäätään?
No on. Mä koen, että se on hirveän hengellinen teos kaikin puolin, että se käsittelee tosi syviä tuntoja. Siinä Maria on aivan hukassa omien tunteittensa kanssa. Se on siellä luostarissa ja tarina ei kerro, mutta voi saada semmoisen niin kuin mielikuvan, että hänen lapsuutensa ei ole välttämättä ollut hirveän helppo. Hän on ollut siis siellä luostarissa jo hyvin pienestä, koska hän on mahdollisesti orpo tai on jotain tapahtunut. Ja sitten hän ei niin kuin ehkä osaa kiintyä eikä myöskään niin kuin tunnista sellaista asiaa kuin rakkaus. Ja on aivan hukassa sitten, kun menee tähän perheeseen ensin kotiopettajaksi hoitamaan 7 lasta. Ja sitten sen jälkeen vieläpä rakastuu heidän isään, joka on tällainen leski, kapteeni von Trapp. Ja sitten siis haluaisi niin kuin omistaa elämänsä Jumalalle ja ajattelee jotenkin, että se rakkaus mieheen sotii sitä rakkautta Jumalaa vastaan. Että tällaista teemaa se käsittelee ja kyllä se on ollut niin kuin, mua puhutellut paljon sen Marian, niin kuin, nimenomaan jos puhuttiin aitoudesta, niin mun mielestä Maria on henkilönä ihan mielettömän aito. Että hän todella siis tulee niin kuin täysin mitään suunnittelematta sinne taloon. Ei yritä miellyttää, ei kapteenia, eikä lapsia. Okei, tässä hän on jopa tahditon välillä. sanoo vastaan. Mutta kuitenkin niin kun on hirveän lämmin ja lopulta muuttaa sen koko talon ilmapiirin, että siellä tosiaan on musiikki kielletty talossa ja kaikki, mikä muistuttaa tästä edesmenneestä vaimosta ja lasten äidistä, niin kaikki on kielletty. Maria tuo sen ilon takaisin ja mun mielestä ilossa semmoisessa niin kuin heittäytymisessä on tosi paljon myöskin hengellistä. Et se on mua koskettanut tosi paljon, että se Maria on semmoinen rempsee, heittäytyy ja on iloinen ja luottaa täysille Jumalaan. Ja sitten siinä niin kuin, hän kysyy sit neuvoa tältä hänen ehkä niin kuin äitihahmoltaan elämässä, joka on tämä luostarin Abbedissa. Ja Abbedissa sitten neuvoo, että sinun jokaisen pitää etsiä elämänsä. Ja pitää löytää se oma tie. Että se tie, mikä nunnalle voikin olla se kutsumus, eli sitoutua vaan Jumalaan, niin se ei välttämättä ole sitten kuitenkaan tämä Marian tie. Että Abbedissa on viisas ja näkee, että ei Marian paikka ole oikeasti siellä luostarissa. Eli tavallaan niin kuin Maria heittäytyy sitten siihen, että Jumala voikin viedä ihan toiseen suuntaan kuin mihin hän on itse ajatellut menevänsä.
Eli kaikki ei aina tässä elämässä menekään niin kuin minä kuvittelen tai kuvittelin.
Näin on.
Mutta se voi mennä vielä paremmin.
Aivan. Voi olla nurkan takana vielä jotain parempaa.
Tunti Lauran kanssa.
Mulla on nyt ilo ja kunnia toivottaa kanssani tänne eteen eräs aivan ihanan kaunis ja ainutlaatuinen ihminen, Merja Varvikko. Tervetuloa. Merja, sua todellakin voi sanoa kauniiksi ihmiseksi, koska sähän olet virallisesti Suomen kaunein nainen. Vuonna 1981 sinut kruunattiin Miss Suomeksi. Miltä se hetki tuntui, kun sulle painettiin se kruunu, jota mulla ei täällä ole, mutta mulla on täällä kyllä
kruunu.
Sait kruunun päähäsi. Miltä se hetki tuntui?
Se oli aika erikoinen, koska mä en ollut mitenkään koskaan ajatellut, että mä olisin menossa missikilpailuihin tai malliksi. Tai oikeastaan se elämä ei ollut niin kuin mua varten, eikä se ollut sellainen pienestä tytöstä asti ollut mikään haave. Mä olin naisvoimistelija henkeen ja vereen ja sitten mun kuva vaan forssalainen valokuvaaja lähetti valokuvan eteenpäin ja sen jälkeen pommitettiin mun vanhempia, että pistäkää tyttö Helsinkiin. Mä olin Forssassa siis siellä pienessä paikassa. Musta piti tulla lastentarhan opettaja. Ja mä olin ihan työharjoittelussa silloin lastentarhassa ja näin. No joka tapauksessa niin siinä sitä kävi, että mä olin siellä kilpailussa ja siinä vaiheessa vasta kun oli iltapukukierros ja jotenkin se oli niin upea se tunne kävellä siellä lavalla ja nähdä ihmisiä, nähdä tuttuja, isä ja äiti ja pongata sieltä tuttuja. Ja mä menin sitten takahuoneeseen ja mulla oli ihana valkoinen iltapuku, niin ensimmäisen kerran siinä tuli sellainen ajatus, että ouch, se voi yhtä hyvin olla minä kuin joku näistä 9 muusta tytöstä. Ja sitten kun se hetki tuli, tämä kruunaushetki, ja siellä sanottiin, että tyttö numero 1, niin vau, wow, kyllä mä vähän siellä horjahtelin. Kyllä, oli se kova juttu, vaikkei se ollut mitenkään odotettavaa, ja tällainen pitkän tähtäimen suunnitelman täyttymys.
Miten se vaikutti sun silloisen 19-vuotiaan tytön minäkuvaan?
Mä olin aika tunnettu varmaan siitä, että mä oon niinku hollannikkaat jalassa ja jalat aika syvällä maassa. Ehkä kulkenut koko ajan ja mä oon hirvittävän kiitollinen siitä mun kodille, vanhemmille ehjälle kodille ja sisaruksille ja ystäville. Että kyllä mut nykästiin aina alas, jos olisinkin lähtenyt jotenkin leijumaan, mutta mitäs se kysymys oli? Mitä se teki itsetunnolle?
Niin, itsetunnolle tai minäkuvalle?
Minäkuvalle. Mä luulen, että se oli nimenomaan sellainen mukavuusalueen ulkopuolelle astumisen hetki ja iso loikka. Ja siitä kun sitten selvisi, että niin kyllä se on varmasti antanut sellaista rohkeutta ja uskoa itseensä. Kyllä ihan väkisin, kyllä pakkohan se oli, koska sitähän mentiin sitten sinne mihin käskettiin.
No miten tällainen, jotenkin tuntuu, että jos joskus on ollut missi, niin aina missi. Onko se jotenkin, vaikuttaako se tässä hetkessä sun elämään jollain tavalla?
Kyllä mä uskon, että se on jäänyt niin kuin taakse. Mutta totta kai se vaikuttaa. Siis elinhän mä 20 vuotta.
Niin, sun ura sai elämä sai ihan uudenlaisen käänteen silloin. Susta ei tullutkaan lastentarhaopettaja.
Musta ei tullut lastentarhaopettaja.
Susta tuli missi, susta tuli malli. Sä kiersit maailmaa, Suomea ja maailmaa. Olit esillä.
Eli sitä näki niin paljon silloin, että se tavallaan vähän suvettaa ja säällittääkin se, ettei sit oikein muista kaikkea. Oli vähän sellaisessa sumussa, sitä mentiin paikasta toiseen ja näin, mutta mulla on ollut hirveän vahvasti aina mielessä, mun hyvin hyvin sellainen perhekeskeinen, että kyllä mulla se perhe on ollut aina se, joka on se kaikkein lähimpänä. Että
jos sä saisit yhden hetken niiltä vuosilta poimia, niin minkä hetken sä poimisit tähän näin?
Se olisi joku tällainen valtavan iso muotishown hetki, jossa me oltiin esimerkiksi Bahrainissa, Dubaissa, tuolla maailmalla oli jotkut ihanat turkikset päällä ja isot valot ja valtavat äänentoistolaitteet. Ja se hetki, kun sä oot harjoitellut kuukausitolkulla jotakin koreografiaa. Ja eli kyllä se on ollut aika hieno hetki. Kyllä se esiintyminen on oikeasti aika ihanaa.
Oi, että oikein sielun silmin pystyy näkemään jotenkin semmoisen glamourin ja kimalluksen. Mutta siis kauneus on sulle edelleenkin tosi tärkeä asia. Sulla on nykyään täällä Sipossa oma sisustusliike ja siellä on paljon kauniita asioita. Minkälaisissa paikoissa tai asioissa sä näet kauneutta elämässä?
Sitä erottaa luonnossa, sitä väreissä, eläimissä ja ihmisissä. Musta tuntuu, että ihan koko ajan niin kun tulee enemmän sellaisia ihmisiä, joissa on se kauneus. Ja se kauneus näkyy hirveän monella tavalla. Että mun mielestä elämä on tällä hetkellä, siis se oma ympärillä oleva elämä on kyllä aika kauniskin. Joskin on toki maailmassa on paljon muutakin, mutta kyllä sen kauneuden löytää ja se kannattaa sieltä poimia. Että mä uskon, että jokaisen lähellä sitä on ja se on vähän itsessäkin kiinni, että mitä sä sieltä nostat. Mutta kyllä kauneus löytyy semmoisesta kohtaamisista.
Kuule, jos saisit nyt laittaa sen kruunun ihan niin kenen tahansa päähän, mistä asiasta tahansa. Tai ainoa rajoite on siis se, että se ihminen täytyy olla siis elossa nykyään, mutta hän voi asua Suomessa tai jossain muualla. Niin kenen päähän laittaisit ja mistä syystä hän saisi sen kruunun sinulta?
Mulla pitäisi olla kyllä aika monta näitä kruunuja, koska mä kuitenkin olen ehkä juuri, jos ei nyt tullut jo äsken selväksi, tällainen koti-ihminen ja lähipiiristä mä sen haluaisin löytää. Se ihminen, joka mulle on kaikkein tärkein kodin ja oman perheen ulkopuolelta, niin tietysti sellainen rakas ystävä. Tämä menisi Pialle.
Pian kruunu. No entäs jos sä laittaisit sen omaan päähäsi jostain syystä, nyt tullaan niihin itsetuntoasioihin, kohota itsetuntoasi. Mistä syystä sä tänään kruunaisit itsesi? Missä sä oot onnistunut?
Siis mä olisin erittäin ylpeä, jos mä voisin laittaa ja ehkä laittaisinkin äitiyden kruunun.
Tää äitiys on sulle tärkeä asia.
Kyllä. Ihan ehdoton. Ihan, se on ihan ykkönen tietysti.
Sulla on 4 lasta. Kuinka monta vuotta sä oot nyt ollut äitinä?
Joulukuussa tulee 27 vuotta.
Hei, ihan mahtavaa. Ja täällä on meitä vähän nuorempia äitejä, minua ja Reetani ja muitakin paikalla. Niin kerro Merja meille, että mitä sellaista sä oot oppinut äitiydestä liittyen itsetuntoon tai minäkuvaan? Mitä meidän olisi ehkä hyvä oppia?
Siis antakaa niiden lasten kasvattaa teitä. Aina puhutaan lasten kasvatuksesta, mutta kyllä mä väitän, että vähintään yhtä paljon lapset kasvattaa vanhempiaan. Ja antakaa sille mahdollisuus. Se kasvattaa sitä itsetuntoa, koska sitä kautta tulee ne onnistumiset. Ja onnistuminen kasvattaa, tekee hyvää kaikille.
Kyllä. Ja tässä suhteessa on muuten itse ainakin saanut myös tätä arvoa harjoitella. itseä ja lapsia kohtaan. Ehkä enemmän itseä kohtaan. Merja, sä oot muuttanut tänne Sipooseen 4 vuotta sitten.
Kyllä.
Ja sä oot ostanut täältä vanhan talon. Kerro ensin, että mihin sä ihastuit siinä talossa? Miksi sä halusit ostaa just sen talon?
Se oli pelastusta vaille.
Oot sä semmonen pelastajatyyppi? Haluatko sä pelastaa asioita?
Olen mä pelastaja ihan oikeesti. Mä pelastan vanhoja taloja ja orpoja kissoja.
Siis kuinka pitkään meni kunnostamisessa?
Se on loppuelämän projekti. 4,5 vuotta on nyt kunnostettu ja niin. Loppua ei ihan näy.
No minkälainen prosessi se on, kun alkaa kunnostaa tällaista vanhaa taloa?
Siis valtava prosessi. Ja se myöskin siinä on ihan sama pätee kuin lasten kasvatuksessa, niin se talo kouluttaa ihan mielettömästi. Mä olin vähän sellainen täydellisyyden tavoittelija entisessä elämässä, kun on asunut uusia taloja, mutta sitten kun menee tällaisen yli 100-vuotiaan talon kanssa asumaan yhteiselämää, niin sillä talolla on aika paljon kerrottavaa sulle kyllä ja opetettavaa, eli oppii sietämään, eli se on just se armo. Eli talo on opettanut mulle sitä armoa kyllä todella, todella paljon. Eli oppii sietämään keskeneräisyyttä ja sitä epäjärjestystäkin. Tietysti aina joku paikka on remontissa.
Mä otan yhden otteen sun yhdestä haastattelusta, minkä tuolta on lukenut netistä. Tässä lukee näin, tai olet vastannut näin, että puhut tästä talosta ja siitä remontista. Näin heti, että tässä, eli siis siinä talossa, on hirveästi työtä ja myös paljon pois revittävää. Halusin kaivaa talon olemuksen esiin ja sen olen kirjaimellisesti tehnytkin, ottanut raakalaudat esiin. Se, miksi mä nyt tuon tämän taloasian tässä näin perusteellisesti, niin on se, että kun mä luin tuon haastattelun pätkän, niin mulle tuli mieleen semmoinen hassu ajatus, että se on vähän semmoinen niin kuin vertauskuva siitä, miten Jumala ajattelee sinusta. Hän näkee sut semmoisena talona, kenet hän haluaa pelastaa. Ja että Jumala voisi sanoa näin, että kun hän katsoo sinuun, hän sanoisi, että näin heti, että tässä Merjassa on hirveästi työtä ja myös paljon revittävää. Halusin kaivaa Merjan olemuksen esiin ja sen olen kirjaimellisesti tehnytkin. En mä tiedä, mulle tuli tämmöinen hassu ajatus, miltä se sun mielestä kuulostaa?
Viimeiset sanat oli aika ihanat, mutta kyllä se paljon pois revittävää, niin olihan se aika hurja.
Minkälainen prosessi se on ollut sussa?
Aika hellävaraisesti varmaan on kyllä kaikki tapahtunut niin kuin mun elämässä siihen, mitä mä oon tänä päivänä. Että ei ole tullut sellaisia hetkiä, niin kuin, toki on kahlattu niin monenlaisen elämänvaiheen läpi, että ei tässä nyt ihan pelkästään ihan ruusun terälehdillä ole tanssittu, mutta se, miten niin kuin se on vähän salakavallasti tapahtunut sellainen, että mä löydän itsestäni tänä päivänä sellaisen aika, siis ehkä vähän liiankin lämpimän ja empaattisen ihmisen, että mä olen todellakin niin kuin löydän itseni aina pelastamassa kaikkea mahdollista. Mun lapset mulle sanookin, että nyt niin kuin hakeudu hoitoon.
Minkälaista, Merja, on asua sinussa?
Hyvä.
Tuntuuko omalta?
Kyllä, tuntuu todella aika tukevasti omalta.
Minkälainen talo sä olet?
Talo, joka haluaa tarjota sen turvan kaikille mahdollisille, jotka sitä on vailla, melkein kaikille. Tää on ihan totta. Tämä on oikeasti ihan totta, vaikka saattaa kuulostaa siltä, että se olisi toiveajattelua. En olisi varmaan aina ollut näin, mutta nyt on sellainen tunne, että kyllä mä olen varmaan sellainen. Tulee sen äityyden kautta. Mä oon ollut kuitenkin 4 lapsen kanssa siis yksinhuoltajana, niin mä luulen, että sitä kautta musta on kasvanut sellainen aika vahva huolehtija. Koska se vastuu on ollut niin yksin omilla harteilla, niin sieltä varmasti.
Mä seuraavaksi sanon muutamia sanoja, niin kerro sitten yhdellä sanalla, mitä sulle tulee mieleen siitä sanasta. Raamattu.
Toivo.
Juuret.
Tärkeät.
Rukous.
Huojennus.
Rohkeus.
opittu?
Rakkaus.
Tärkein.
Armo.
Rauha.
Tänään me ollaan tosiaan puhuttu aika paljon siitä, että miten erilaiset tahot asettaa meille tietynlaisia muotteja, tai sitten me itse asetetaan niitä muotteja itselle, mitä voi olla aika vaikea täyttää. Paras muotti olisi se aito minä itse. Mun mielestä meille kaikille voisi tänään olla haasteena se, että me osattaisi tai pyrittäisi tulla juuri siksi, keitä me ollaan, juuri sellaisiksi, joiksi Jumala on meidät luonut. Meri, minkälaisissa asioissa sä olet itse oppinut armahtamaan itseäsi? Tai sitten voit ajatella, että minkälaisissa asioissa haluaisit oppia armahtamaan itseäsi?
Se on varmaan nimenomaan joku ajankäytön, ihan näissä arkisissa asioissa ajankäyttö. Se on se, mitä mä en osaa. Mä olen oppinut armahtamaan itseäni siinä, että mä en osaa. Et jos mä esimerkiksi sovin asiakkaan kanssa tapaamisen, niin mä siinä yhteydessä mä sanon, että sovitaan nyt vaikka kello 13, mutta se alkaa oikeasti 13.15, että minä tulen varmasti, vaikka en tulekaan kello 13. Että on tällainen, ja mä jotenkin saan siitä sellaisen, se alkaa aika rennosti, aika hauskasti sitten se tapaaminen, että se onkin kääntynyt vähän voitoksi, kun tunnistaa itsessään ne virheet ja armahtaa itsensä siitä.
Mulla on muuten siis sulle ja sitten vielä Reetalle ja Heikille tässä kohtaa iltaa yksi lahja. Se on Raamatun lause, minkä mä annan aina mun illan vierailleni jokin siihen iltaan, illan teemaan liittyvä Raamatun kohta, minkä mä kohta luen ääneen ja saatte kommentoida, mitä ajatuksia tai tunteita se herättää. Kuuluu näin roomalaiskirjeestä. Älkää mukautuko tämän maailman menoon. Ja itse asiassa mä oon kuullut, että tämän menon sana voidaan myöskin kääntää alkukielessä muottiin. Että älkää mukautuko tämän maailman muottiin. Vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Heikki.
Mä löydän yhtymäkohtia muutamiin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Mennään Reetaan nyt tässä vaiheessa, eli hyvin lyhyesti.
No, mulla tuli itse asiassa ihan sama toi, että tossa sais helposti semmoisen, että olen minä jääräpää ikuisesti. En mukaudu tämän maailman tahtoon, mutta sit siinä on myös se uudistusmielisyys. Ja sitten mulle tuli hirveän vahvasti semmoinen just, että pyrkikää täydellisyyteen, mutta sitten kuitenkin se, että samaan aikaan pitäisi muistaa olla itselleen armollinen.
Kyllä.
Jotenkin mä kuulen tuossa sen sellaisen neuvon siitä, että muista se, että sun ei tarvitse tehdä itse kaikkea, eikä tarvitse räpistellä eikä rimpuilla, koska on olemassa se. Kuuntele, avaudu ja kuuntele sitä, mikä se, mitä Jumala on tarkoittanut.
Tämä, kaikki jo tiedetään se, että kukaan ei ole täydellinen meistä. Ja vaikka pitäisi pyrkiä täydellisyyteen, meistä ei ikinä tule täällä maan päällä täydellisiä. Ja se oli, Heikki, ihana siinä sun näissä ABC-jutussa se armo, että kukaan ei ole täydellinen. Että me tarvitaan sitä armoa itsellemme ja toisiamme varten. Kiitos Merja, kiitos Reeta ja Heikki.
Tunti Lauran kanssa.
Päivi Valkoniemi, tervetuloa. Meillä on tämmöinen armon paikka tässä illan lopussa. Tämä sohva muuttuu tässä armon istuimeksi ja Päivi saa nyt istua siihen armon istuimelle. Päivi, sua kun katsoo, niin sä näytät tämmöistä kauniilta tasapainoiselta naiselta. Sä oot kolmen lapsen äiti ja sä oot töissä, tämmöisen hyvän tekeväisyysjärjestöä tai siis yrityksessä. Kaikki näyttää tosi hyvältä. Mutta mä tiedän myös, että aina kaikki ei ole mennyt sun elämässä niin kuin Strömsössä. Päivi, tähän illan loppuun, niin kerro meille, että miten armo on tullut todeksi sun elämässäsi?
Aivan oikein. Tosiaan yhdistys on takana siinä, Samaria-yhdistys ja tämmöinen sosiaalinen yritys, joka on tämä viitekeys, missä mä teen ja missä voi kokea, että armo on tullut ihan oikeasti todeksi mun elämässä. Mutta jos ajatellaan elämää yleensä ja mun koko kaarta, miksi mä istun tässä nyt keskustelemassa sun kanssa ja miksi täällä on ihania ystäviä mukanakin ja tunnen paljon ihmisiä täältäkin seudulta, johtuu siitä, että Jumala on ihan oikeasti minut armahtanut. Minutkin. Ja oikeastaan se on tullut todeksi siinä mielessä, että hän on armahtanut mut katkeruudesta. Ja hän on armahtanut mut semmoisesta syyllisyydestä, jota mä tunsin vuosia ja vuosia alkoholistiperheen lapsena. Ja se, että sinusta ei ole mihinkään, sä et kelpaa mihinkään, ja se oli aina se häpeä oli läsnä. Ja jotenkin tuntui siltä, että teki mitä hyvänsä, niin aina oli semmoinen, mä tiedä sitten joku leimas, joka oli isketty, että ihan niin kuin joku olisi tiennyt aina jo etukäteen, että oli turha selittää mitään, sä olet leimattu ihminen. Mä yritin pitkään paeta sitä ja tehdä asioita niin, että mä tein asioita, tietysti lähdin opiskelemaan ja halusin luoda uraan ja tehdä monenlaisia hienoja juttuja elämässäni, jotta se leima ei kulkisi mun perässä ja kukaan ei enää ikinä kysyisi multa, mistä sä olet lähtenyt. Mutta aina se stigma seurasi perässä, aina se tuli. Se tuli jossain semmoisessa suvantokohdassa aina sitten, että mitkä on ne sun, puhuttiin juurista, missä on sun juuret. Että mä tavallaan häpesin sitä, että missä ne mun juuret on. Ja toisaalta mä kävin myöskin sitten, kun sain tulla myöskin tuntemaan Jumalan henkilökohtaisena niin kuin pelastajana ja semmoisena niin kuin vapauttajana, mutta sit kaikesta, niin mä sain sitten jotenkin niin kuin siinä samassa yhteydessä myöskin kokea sellaista niin kuin armahdusta ja myöskin sitä ymmärrystä, että nyt tässä onkin vähän isompi juttu. Jumala puhuu jostain isommasta asiasta ja mä en tajunnut sitä missään vaiheessa, kun mä tein omaa uraa ja kaikkia hienoja asioita maailmassa, että hän valmistaa mua kohtaamaan sen todellisen ongelman, eli sen lapsuuden. Ja hän armahti mua laittamalla mut tähän työhön, mitä mä teen. Mä saan auttaa tällä hetkellä päihdeongelmaisia perheitä, nuoria, ihmisiä, jotka ihan oikeasti tarvitsee apua. Nythän mulla on viite, jos mä ymmärrän, mä puhun samaa kieltä, mä tiedän ihan tasan tarkkaan, missä liikutaan, mä tiedän sen tilanteen, että kun on vaikeeta. Mä tiedän, kun lapsella on vaikeeta, kun se ei kehtaa sanoa asioita tai nuorella. Ja sitten kun se ajautuu sitten taas väärin polkuihin. Mä olin vahva ihminen, mä osasin sitten löytää väylän ja tehdä asioita sitten, no vahva ja vahva. Tässä on kuultu monenlaisia ja tietysti, toisaalta tietysti ehkä mä oon ollut sitä, mitä oon ollut. Ehkä se aito, mitä täällä tuli esille, että minä vaan olin ja menin. Mutta kyllähän mä tavallaan pidin jotain semmoista hajurakoa niihin asioihin. Mutta Jumala armahti mut 2007 oikeastaan niin kuin totaalisesti, että hei Päivi, missä sä oikein nyt, mikä sun elämän juttu nyt on, että haluatko sä niin kuin olla niin kuin jollakin lailla joku asiantuntija ja paras tässä asiassa, mitä sä teet tässä maailmassa, että vai pitäisikö sun niin kuin palata siihen, mikä on sulle tärkeintä, mitkä on ne sun juuret. Enkä mä tarkoita sitä, että hän nyt olisi tarkoittanut, että mun pitäisi ryhtyä päihdeongelmaiseksi, että mä ymmärtäisin sen, että mitä on tehdä päihdeongelmaisten kanssa työtä. Ei, vaan se, että mä sain kohdata näitä ihmisiä, joita mä oikeastaan vähän niin kuin kiersin kaukaa. Jumala armahti mua siinä ja nyt mä saan tehdä ihan oikeasti konkreettista työtä kädet savessa. Savestakin tehdään paljon kaikenlaista.
Hei, ihan mahtavaa jotenkin, että miten kun antaa niin kuin elämän Jumalalle, niin Jumala niin kuin kääntää ne vaikeudet, mitä sulla on elämässä ollut, voimavaraksi ja tavallaan niin kuin hänen kuitenkin siitä tulee niin kuin siis osa sitä suunnitelmaa, että niin sen sitten piti mennäkin, jotta sä voit. Siis ihan mieletöntä oikeasti.
Save valaja. Hän tekee savesta, hän ensin rikkoo, hän tekee uuden asteen.
Siis tavallaan siis se asia, mistä sä voisit tosiaankin olla katkera, niin sä ootkin siitä sitten kiitollinen, että näin kävi, jotta
näin se kävi. On ihmeellistä ihan oikeasti.
Se on aivan ihmeellistä. Se on ihmeellistä.
Mä ihmettelen tässä itsekin. Mä ihmettelen vieläkin varmaan hautaan asti.
Hei, miltä tuntuisi, jos sä tähän loppuun rukoilisit yhteisen lyhyen iltarukouksen?
Kyllähän se vaan käy. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että sä olet meidän meidät jokaiset tunnistanut ja tunnustanut omaksi. Meillä on kukaan orpoja, ei kodittomia, ei onnettomia, ei millään lailla tarpeettomia. Me ollaan täydellisiä luomuksia, ainutkertaisia, ja sinä tiedät sen, että mihin me ollaan menossa. Siunaa jokaista täällä tänään. Pidä oikein erityisellä tavalla huolta niin, että me osataan kulkea sitä meille viitoitettua tietä, ja me osataan kohdata se lähimmäinen, joka ei aina ole niin kiva tai välttämättä en halua kohdata, tai en halua kohdata sitä omaa menneisyyttäni. Siunaa varjelle, pidä huolta, anna meidän kasvaa ihmisinä täydellisyyteen. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen.
Tunti Lauran kanssa.